Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հուլիսի 17-ն է, պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի փոխանցմամբ ամեն ինչ վկայում է, որ 3 հուարկավորված 17-ամյա պատանուն հենց ադրբեջանցի դիվերսանտներն էին սպանել։ Անդիմադիր Քարյակը կենսաթոշակի փոփոխված օրենքի հարցով աշնանը դիմելու է սահմանադրական դատարան։ Արևմուտքը նոր, առավել լայնածավալ պատժամիջոցներ է սահմանում Ռուսաստանի նկատմամբ։ Հայազգի գործարար և բարերար Լևոն Հայրապետյանի ձերբակալությունը Լեռնային Ղարաբաղում որակում են որպես ադրբեջանին ռուսական կողմի մատուցած նվեր։ Մոսկովյան մետրոյում վթարից տուժած 2 հայուհիների վիճակը տակավին ծանր է։ Մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Գործարար Լևոն Հայրապետյանին փողերի լվացման և ֆինանսական մեքենայությունների մեջ մեղադրելու գործի հետաքննության շրջանակներում Մոսկվայի Բասմանի շրջանի դատարանը կալանքի տակ է վերցրել Բաշնեֆտ ընկերության Բաժնետոմսերի փաթեթը, այս մասին տեղեկացնում է ռուսական Ինտերֆաքս գործակալությունը վկայակոչելով դատարանի խոսնական Նաֆադեևայի խոսքերը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Աբակո Սահակյանը երեկ ընդունելով ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկին հայտարարել է, որ վերջերս ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի ներթափանցումը Ղարաբաղի տարածք պաշտոնական Բաքվի կողմից հերթական սադրիչ ու ահաբեկչական գործողությունն է, որը լուրջարված է հասցնում բանակցային գործընթացին և միջնորդ երկրների ջանքերին։ Նախագահ Սահակյանը նաև հավելել է, որ այն պետք է համապատասխան գնահատականի արժանանա, միջազգային հանրության կողմից, ասվում է պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Մեկնաբանելով Ռուսաստանի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների կողմից նախորդին մտցված նոր սահմանափակումները, Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է. «Ես բազմիցս հասկացրել եմ, որ Ռուսաստանը պետք է դադարեցնի զինուժի և գրոհայինների տեղափոխումը Ուկրաինա»։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն իր հերթին հակադարձել է, թե Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները բումերանգի ազդեցություն ունեն և փակուղի են տանում ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները։ Դա վնասում է ամերիկյան պետության և ամերիկացի ժողովրդի ազգային երկարաժամկետ ռազմավարական շահերը», ասել է Բրազիլիայում գտնվող Վլադիմիր Պուտինը։ Պաշտոնական Վաշինգտոնի կողմից 3 հայտարարված պատժամիջոցների նոր փուլը տարածվում է Ռուսաստանի տնտեսությունում առանցքային դեր խաղացող ընկերությունների և բանկերի, այդ թվում Ռոսնեֆտի, Նովատեկի, Գազպրոմ բանկի և Վնեշեկոնոմ բանկի, ինչպես նաև մի քանի անձանց վրա։ Եվրամիությունը նույնպես մտադիր է ընդլայնել պատժամիջոցների ցուցակը, որում ընդգրկված են ռուսական ընկերությունները և ռուս պաշտոնյաններ, ովքեր արևմուտքի գնահատմամբ մասնակից են Ուկրաինայի ապակայունացմանը։ BBC-ի փոխանցմամբ նոր ցուցակը կարող է պատրաստ լինել մինչև այս ամսվա վերջ։ Եվրամիության հետազոտության համաձայնագիրը Վրաստանի խորհրդարանը կվավերացնի վաղը նախատեսված արտահերթ նիստի ընթացքում Վրաստանի լրատվամիջոցների փոխանցմամբ, այդ մասին հայտարարել է Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակ Դավիթ Սուպաշվիլին, տեղեկացնելով նաև, որ քվեարկությանը ներկա կլինեն եվրահանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն, ինչպես նաև Լատվիայի և Բուլղարիայի արտգործնախարարները։ Սրանք էին այս ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Պաշտպանության նախարարն այսօր այցելել է նորակոչիկների հավաքակայան։ Սեյրան Օհանյանը խոսել է վերջին միջադեպերի մասին։ Նա համոզված է, որ խեղճ պատանուն, ում 3 հողին հանձնեցին չարեկտարում, ազերի դիվերսանտներն են սպանել, ընդ որում այն մեկը, ով գերեվարվել է։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Նախնական վարկածով 17-ամյա Սմբատ Ցականյանին սպանել է ձերբակալված երկրորդ ադրբեջանցին։ Այս մասին այսօր տեղեկացրեց Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին։ Հիշեցնենք, օպերատիվ հետախուզական աշխատանքների արդյունքում սկզբում ձերբակալվեց դիվերսիոն խմբի անդամ 46-ամյա Շահբազ Գուլիևը, իսկ ավելի ուշ 54-ամյա Դիլհամ Ասկերևը, հենց վերջինս էլ ըստ նախարարի սպանել է 17-ամյա պատանուն։
Նախնական վարկածը իհարկե բերում է նրան, որ վերջին ձերբակալված դիվերսիոն խմբի անդամն է դա իրականացրել։
Իսկ ճիշտ է, որ առանձնակի դաժանությամբ են սպանել, եւ դա իր պատճառը, որ նրան փակ դատավոր են երեք հուղարկավորել։
այդ մասին պետք է հարցնել իրավապահ մարմիններին։
Բանախարհը ճիշտ է, որ նրանք շրջել են բավական երկար, ընդհանուր հասել են մինչև Վարդենիս, տարբեր հայ ընտանիքներում գիշերել են, նման տեղեկություններ
կան։ Նման տեղեկություններ չկան, անկասկած խումբը, որը որներ է թափանցել քարոջարի տարածք, տարբեր ուղություններով է շարժվել, իրենք իհարկե տեղաշարժվել են այդ տարածքով, թե տներ են մտել, թե Վարդենիս են հասել։ Կարծում եմ, որ դա կպարզի քրեական գործի ողջ ընթացքը։ Տարիների վեր այդ հատվածում միշտ տեղեկություններ կար, որ խմբեր են ներթափանցում, եւ փառք Աստծո, որ այս անգամ հմուտ գործողությունների արդյունքում մենք կարողացել ենք նրանց բոլորին ձերբակալել։
Այսօր մեղադրանքներ են հնչում, որ ազգային անվտանգությունը քնած է, որ ադրբեջանցիները կարողանում են 10 օր շրջել այդպես մարդ սպանել եւ այլն։
Միանգամից ասեմ, որ նրանք Հայաստանի տարածքում չեն եղել։ Կարծում եմ, որ որոնումները կազմակերպել են բավականին բարձր մակարդակի եւ շատ կարճ ժամանակահատվածում ենք մենք կարողացել նրան ձերբակալել։ Նախկինում այդպիսի երևույթների կասկածներ եղել են, բայց որևիցե մի հայտնաբերում ձերբակալում չի եղել։ Ամսի 8-ից սկսած մինչև ամսի 11-ը բոլորը ձերբակալվել են։ 4-5 օրվա ընթացքում այդպիսի խնդիր կատարել այդ տարածաշրջանը ամբողջությամբ, այսպես ուսումնասիրել, բավականին բաց գործընթաց է, եւ գտնում եմ, որ բանակի եւ ազգային անվտանգության աշխատակիցների համագործակցությունը այսօր բավականին բարձր մակարդակի վրա է։
Ադրբեջանական լարվածության եւ արտաքին կողմնորոշումների հարցերից բացի զուտ ներքաղաքական սոցիալական առումով հրատապ է մնում կենսաթոշակների մասին օրենքը, դրա փոփոխված տարբերակի բուն ընդունումը ըստ ընդդիմության տարատեսակ խախտումներով է ուղեկցվել, պարտադիրի գործոնն էլ փաստորեն վերացված չէ, ընդդիմադիր Քարյակը մտադիր է աշնանը դիմել սահմանադրական դատարան։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային ժողովի ոչ իշխանական Քարյակը սեպտեմբերին սահմանադրական դատարանում երկրորդ անգամ կվիճարկի կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի սահմանադրականությունը։ Ազատությանը փոխանցեց Դաշնակցություն խմբակցության պատգամավոր Արծիկ Մինասյանը։
Ամբողջությամբ անտեսվել է սահմանադրական դատարանի որոշման ըստ երևության պահանջները։ Խոսք չի գնում տեխնիկական մի շարք հարցերի լուծումների մասին, այլ բովանդակային եւ էության մեջ հակասահմանադրական ճանաչված նորմերի մասին։ Եվ եթե որևէ իշխանություն մտածում է, որ այս ձևով, այս ընթացքով հնարավոր է պարտադիր կուտակային բաղադրիչը պահպանել եւ գործադրել, ակնհայտորեն դա չի բխում մեր պետության, պետականության, ժողովրդի, հասարակության շահերից ինքն ըստ էության հակասահմանադրականը, եւ ես հույս ունեմ, որ սահմանադրական դատարանը երկրորդ անգամ կգտնվի բարձրության վրա եւ կճանաչի սահմանադրության հակասող ռեվոլվերիս փաթեթը։
Ազգային ժողովի ոչ իշխանական ուժերը համոզված են, սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո մշակված օրենքը ոչ միայն հակասահմանադրական է, այլև ընդհացակարգային խախտումներով է ընդունվել։ Քարյակից Դաշնակցությունն ու Բարգավաճ Հայաստանը 12 էջանոց նամակով դիմել էին խորհրդարանի նախագահ Գալուստ Սահակյանին, իշխող մեծամասնությունից պահանջելով ներկայացնել հակասահմանադրական օրենքի չգործադրման մեխանիզմներ։ Ազգային ժողովի նախագահից 3 նախադասության մեջ ամփոփված նամակ են ստացել, որը Բարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զոհրաբյանի գնահատմամբ իրենց պահանջների մերժում է։
Մենք խորհրդարանական լսումների հորդոր չենք արել, մենք շատ հստակ խնդիր ենք ձևակերպել, որ օրենքը ըստ էության լեգիտիմ չէ, որովհետև ահա այս ընդհացակարգերը չեն պահպանվել, եւ բնականաբար դա խորհրդարանական լսումներով չի պիտի լուծվի, պիտի ընդհանրեն օրենքը հայտարարվեր չեղյալ, ինչը իհարկե չի արվել, թե խորհրդարանական մեծամասնության, թե այս օրենքի մոլի պաշտպանների հետ Քարյակը հաջորդ եւ հերթական անգամ կհանդիպի սահմանադրական դատարանին։
Այսօրը վաղ թե ուշ գալու էր, արևմուտքը բազմից է նախազգուշացրել, որ Ուկրաինայի վիճակը ապակայունացնելու, անջատականներին մշտապես աջակցելու համար Ռուսաստանի նկատմամբ կսահմանի նոր պատժամիջոցներ, արդեն կտուժեն ոչ միայն անհատները, այլ ընկերությունները։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության ղեկավարները դիմեցին այդ քայլին։ Մոսկվան իհարկե պնդում է, թե այդ սանկցիաները ոչ միայն վնաս չեն հասցնի, և հակառակը դրանք սահմանողներին կպատժեն։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանի ռեպորտաժը Բրյուսելից։
Եվրոպական միության առաջնորդները 3 համաձայնեցին ընդլայնել Ռուսաստանի հանդեպ պատժամիջոցները։ Ռուսական այն ընկերություններն ու օլիգարխները, որոնք ինչ-որ կերպ աջակցել են Կրեմլին Ուկրաինայի պատերազմում, այսուհետ կներառվեն այսպես կոչված «սև ցուցակում», որ պետք է հրապարակվի հուլիսի վերջին։ Եվրոպական միության երկրների առաջնորդների համատեղ հայտարարությունում ասված է նաև, որ հնարավոր է, որ այս պատժամիջոցները վերաբերեն նաև անհատների, ովքեր ակտիվորեն ֆինանսական աջակցություն են ցուցաբերել։ Սա փաստորեն նշանակում է, որ առաջիկայում Եվրամիության պատժամիջոցների թիրախում կարող են հայտնվել նաև ռուս օլիգարխները։ Եվրոպական ներդրումային բանկն ու վերակառուցման և զարգացման բանկերը Ռուսաստանում կփակեն նոր ծրագրերը։ Կհետաձգվի նաև Եվրոպական հանձնաժողովի 450 միլիոն եվրո վարկը, որ պետք է տրամադրվի Ռուսաստանին։ Եվրոպական միության կողմից այս բավականին կոշտ դիրքորոշմանը նպաստեցին բրիտանացի, լիտվացի, գերմանացի և շվեդ առաջնորդների ելույթները։ Նրանք մատնանշում էին հատկապես այն, որ Ռուսաստանն իրավիճակը մեղմելու քայլեր չի ձեռնարկում, բայց թերևս ամենալուրջ ազդեցությունն ունեցավ ԱՄՆ-ն։ 3 Միացյալ Նահանգները փակեց որոշ ռուսական էներգետիկ ընկերությունների և բանկերի մուտքը ամերիկյան ֆինանսական շուկաներ։ Այսպիսով ԱՄՆ-ի սև ցուցակում են հայտնվել Ռուսաստանի ամենամեծ նավթային ընկերությունը Ռոսնեֆտը, երկրորդ ամենամեծ գազային ընկերությունը Նովատեքը, ինչպես նաև Գազպրոմբանկն ու Վնեշեկոնոմբանկը, որն ի դեպ Սոչիի Օլիմպիական խաղերի հովանավորն էր։ Այսօրվանից ամերիկյան ընկերությունները չեն համագործակցի ռազմական Բազալտ, Կրետ, Սոսվեզդի, Մաշինոստրոյենի, Ալմազանտեյ, ԿԲՊ, Յուվեզե և Կալաշնիկով ընկերությունների հետ։ ԱՄՆ-ն նաև սառեցրել է Կրեմլի բարձրաստիճան խորհրդական Իգոր Շեգելովի և Ռուսաստանի Դաշնային Անվտանգության Ծառայության օպերատիվ տեղեկատվության և միջազգային կապերի բաժնի ղեկավար Սերգեյ Բեսեդայի ակտիվները, դիտարկելով նրանց որպես ուկրաինական պատերազմի նախաձեռնողներ։ Ինչպես և ակնկալվում էր, Վլադիմիր Պուտինը կոշտ քննադատության է արժանացրել ԱՄՆ-ի նախաձեռնությունը։ Որպես կանոն, պատժամիջոցները բումերանգի էֆեկտ են ունենում և անկասկած դեպի փակուղի կբերեն ԱՄՆ-Ռուսաստան հարաբերությունները, ինչպես նաև լուրջ վնասկահ ցնեն ամերիկյան կառավարության եւ ամերիկացի ժողովրդի շահերին։ Իր հերթին վերջին զարգացումները մեկնաբանել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Մենք միշտ նախընտրել ենք այս հարցը դիվանագիտորեն լուծել, բայց պետք է կոնկրետ քայլեր տեսնենք Ռուսաստանի կողմից ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը լուծելու ուղղությամբ։ Առայժմ Ռուսաստանը չի հաջողել այդ հարցում եւ փաստորեն շարունակում է աջակցել Ուկրաինայի անկախությանը վնասող անջատողականներին։
Մոսկվայան օդակայանում հայազգի գործարար և բարերար Լևոն Հայրապետյանի ձերբակալությունը բուրըն վրդովմունքի ու քննարկումների առիթ է դարձել, ինչն է ռուսներին դրդել այդ քայլին, հատկապես զայրացած են Լեռնային Ղարաբաղում, որտեղ պարոն Հայրապետյանը բարեգործական և տնտեսական լուրջ ծրագրեր է իրականացնում։ Այնտեղ ենթադրում են, որ ռուս իրավապահները պարզապես լավ նվեր են մատուցում Ադրբեջանին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Պաշտոնական Ստեփանակերտի ներկայացմամբ Մոսկվայում ռուսական հատուկ ծառայությունների կողմից մեծահարուստ Լևոն Հայրապետյանի ձերբակալությունը, ով մեծ ավանդ ունի Լեռնային Ղարաբաղում տնտեսության զարգացման, բանակաշինության գործում, Ադրբեջանի համար տոն է։ Ազատության հետ զրույցում անդրադառնալով հուլիսի 15-ին ռուսաստանյան անվտանգության Դաշնային Ծառայության FSB-ի կողմից Հայրապետյանի ձերբակալությանը, այսպիսի համոզմունք հայտնեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի քարտուղար Դավիթ Բաբայանը։
Այն, որ Ադրբեջանի համար սամնի տոնը լինելու, դա միանշանակ։ Փաստորեն նրանք ցանկացած հայի հանդեպ ոչ միայն Լևոն Հայրապետյանի պես խոշոր ֆիզիկական դեմքի, այլ ցանկացած հայի ոնաս պատճառով նրանց համար դարձել է ապօրինակերպի հերություն։ Հետևաբար բնական է, որ շատ այսպես ասած ուրախանալու են տոնը լինելու իրենց համար։
Ըստ Բաբայանի ժամանակը ցույց կտա, արդյոք Ադրբեջանը օգտագործել է Ռուսաստանի հետ իր հարաբերությունները, նավթադոլլարները հասնելու Արցախյան տնտեսությունում խոշորագույն ներդրողներից մեկի Լևոն Հայրապետյանի ձերբակալությանը։ Միջդեռ Արցախի հերոս գեներալ-մայոր Արկադի Տեր-Թադևոսյանի համոզմամբ Լևոն Հայրապետյանի ձերբակալությունը քաղաքական պատվեր է, որի հետևում կանգնած է Ադրբեջանը։ Ցավոք, Ռուսաստանի որոշ կառույցներում, այդ թվում անվտանգության դաշնային ծառայությունում, դեռևս խարդախ մարդիկ են աշխատում, որոնք պատրաստ են 30 Արցախի դիմաց ելույթ ունենալ իրենց սեփական երկրի շահերի դեմ։ Այս ակցիան նպատակ է հետապնդում ստվեր նետելու հայ-ռուսական բարեկամության վրա և կասկածի տակ դնելու Հայաստանի Հանրապետության Եվրասիական միությանն անդամակցելու նպատակահարմարությունը, ինչպես նաև որոշակիորեն ազդելու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի կառուցման վրա, կարդում ենք կոմանդոսի 3 տարածած հայտարարությունում։ Հայաստանի արտգործնախարարությունում հրաժարվեցին արձագանքել Հայրապետյանի ձերբակալությանը։ Ազգային ժողովում իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը ասաց, թե պետք չէ բացառել, որ Լևոն Հայրապետյանի ձերբակալությունը քաղաքական ենթատեքստ ունի, բայց պետք չէ նաև շտապողականություն ցուցաբերել ու պետք է համբերել, տեսնելու քննություն ինչպես է ընթանում և ինչ մեղադրանք է առաջադրվում։
Կատարված արարքին ծանոթ չեմ, բայց ամենայնդեպս որպես հայ մարդու ցավալի է բոլորիս համար, որովհետև բազմիցս ճանաչած ենք եղել Լևոն Հայրապետյանի հայրենասիրությունը, նվիրվածությունը և Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղում։
Հոյդա խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը Լևոն Հայրապետյանին բնորոշեց որպես մի մարդ, ով երկար տարիներ ամեն ինչ արել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը կայանա իբրև ինքնուրույն պետություն։
Գործի մանրամասների դժվար է այսօր անդրադառնալ, երևի ժամանակալ լույս կսփռի, բայց ակնհայտ է, որ ինչ որ առումով սա և հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա կարող է ազդեցում ունենալ և Ղարաբաղի վրա կարող է ազդեցում ունենալ։ Ես չէի ուզում այս պահին քննադատներ տալ, բայց ակնհայտ է, որ չի կարելի բացառել նախնականի պրոբլեմը և ադրբեջանական գործունի ազդեցում նման զարգացման մեջ։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Տեղափոխվենք Մոսկվա, երեկ այնտեղ սուկ էր, նախորեին գիտեք մետրոյում սարսափելի վթար էր, զոհվել է առնվազն 23 մարդ, դժբախտաբար երկու ջահել հայուհիներ ծանր վնասվածքներ էին ստացել։ Լսենք Ազա Բաբայանի ռեպորտաժը։
Մոսկվայի մետրոպոլիտենում տեղի ունեցած վտարի հետևանքով տուժած 23-ամյա Աննա Բուղադարյանին վերակենդանացման բաժանմունքից տեղափոխել են սովորական հիվանդասենյակ։ Ռադիոկայանին պատմել է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Ջամբազյանը։ Հիշեցնեմ, Մոսկվայի մետրոյի գնացքի վթարի զոհացների թիվը 3 հասել էր 23-ի, 150 մարդ այսօր էլ մնում են հիվանդանոցներում։ Ազգությամբ հայ Ռուսաստանի քաղաքացի 20-ամյա լրագրող Մերի Քոչարյանը, ով ողնաշարի կոտրվածք էր ստացել, 3 վիրահատվել է։ Մեկ այլ հիվանդանոցում գտնվող 23-ամյա Աննա Բուլղադարյանի վիճակը այսօր բժիշկները գնահատում են միջին ծանրության, ինչպես ասաց Էդուարդ Ջամբազյանը։ Տուժածների ցուցակում այլ հայեր չկան։ Եվ նույնպես Ջամբազյանի փոխանցման պայմանի տվյալներով չկան հայեր նաև զոհերի նախնական ցուցակում։ Հիշեցնեմ, Մոսկվայի մետրոպոլիտենի վթարի գործով ձերբակալվել են մետրոյի ճանապարհային ծառայության վարպետ Վալերի Պաշկատովն ու նրա օգնական Յուրի Գորդովը։ Ռուսաստանի հատուկ քնչական ծառայությունների տվյալներով վերջիններս կասկածվում են երթևեկության անվտանգության կանոնները խախտելու մեջ։ Հիշեցնեմ, վթարը տեղի էր ունեցել հուլիսի 15-ին առավոտյան Մոսկվայի մետրոյի Սլավյանսկի բուլվար կայանի մոտակայքում։
Այժմ ընթերցենք օրվա մամուլը առանցքային թեման Մոսկվայում հայ գործարարի ձերբակալությունն է, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը լայնորեն արձագանքել է Ռուսաստանաբնակ հայ գործարար Լևոն Հայրապետյանի ձերբակալությանը, Արավոտի խմբագիրը գրում է։ Ձերբակալվել է ռուսաստանցի մեծահարուստ Լևոն Հայրապետյանը, Հայաստանում դրա արձագանքը մոտավորապես հետևյալն է. «Մերոնց ծեծում են»։ Անշուշտ այդ գործարարը ցակումով արցախցի լինելով շատ մեծ բարեգործություններ է արել Ղարաբաղում, բարքու պատիվ նրան, բայց 100%-անոց վստահությամբ պնդել, որ այդ ձերբակալությունը կապ ունի Հայաստանի կամ Արցախի հետ, առնվազն առայժմ ժամանակավրեպ է։ Պարզ է, որ Հայաստանում և Ռուսաստանում ցանկացած խոշոր գործարարի վրա կեղտ բռնելը 5 րոպեի գործ է։ Գրեթե բացառված է, որ մեր երկրներում կարելի է միլիոնատեր դառնալ առանց օրենք խախտելու։ Այդ տեսանկյունից միանգամայն հնարավոր է, որ Հայրապետյանի դեմ առաջ քաշած մեղադրանքը ունի քաղաքական կամ ավելի հավանական է տնտեսական ենթատեքստ։ Առավել ևս մեղադրանքի բովանդակությունը, փողերի լվացումը, մեղմ ասած չափազանց հեղեղուկ է։ Բայց հարցը, արդյոք այդ ամենը կապված է հայկական իրականության հետ, հարցը հնչեցնում Արավոտի խմբագիրը։ 168 ժամի կարծիքով մինչդեռ նման կապ կարող է լինել, թերթում կարդում ենք։ Որքան էլ անհավանական թվա, բայց դա կարող է անմիջական կապ ունենալ հայ-ռուսական հարաբերությունների լարվածության ներկափուլի հետ։ Հայրապետյանը մեկն էր այն մարդկանցից, ով միլիոնավոր դոլարներ էր ներդնում Արցախի տնտեսության մեջ։ Նա ամեն կերպ խրախուսում էր արցախցիներին կապված մնալ իրենց հայրենիքի հետ, կազմակերպելով մասսայական հարսանիքներ և օգնություն նորաստեղծ ընտանիքներին։ Նա ստեղծում էր աշխատատեղեր և Արցախը գրավիչ դարձնում զբոսաշրջիկների համար, կառուցելով ճանապարհներ, ժամանակակից հյուրանոցներ և վերանորոգելով պատմամշակութային հուշարձաններ։ Հայրապետյանը մտածում էր Արցախի պաշտպանության մասին և այդ նպատակով կառուցում էր մեր տարածաշրջանում նմանը չունեցող Սուվորովյան Մադաթովյան ռազմական ուսումնարանը, որը պետք է դառնար հայկական բանակի սպայական կազմի դարբնոցը։ Հիմա Ռուսաստանի ԱԴՑ աշխատակիցները կալանավորել են նրան ու մեղադրում են վարչու մարդասպանների խմբավորման հետ ունեցած կապի մեջ։ Չդիտարկել սա որպես Հայաստանի ու Արցախի դեմ ուղղված քայլ ուղղակի չի կարելի, գրում է 168 ժամ թերթը։ Ժողովուրդ թերթը գրում է, թե որքանով են Հայրապետյանին առաջադրված մեղադրանքի իրավական հիմքերն արժանահավատ, ցույց կտա ժամանակը, սակայն նկատի առնելով Ռուսաստանում առկա քաղաքական իրավիճակը, երբ արդարադատությունն իրականացվում է բացառապես Պուտինի հրահանգով և քմահաճույքով, չի բացառվում, որ հայազգի գործարարի ձերբակալության հետևում առկա են քաղաքական դրդապատճառներ։ Չմոռանանք, որ Լևոն Հայրապետյանը համարվում է միջազգային մակարդակի լոբիստ, թե ցեղասպանության, թե Ղարաբաղի անկախության ճանաչման հարցերում։ Բացի այդ, վերջին շրջանում նա հանդես էր գալիս Հայաստանի իշխանությունների հասցեին խիստ քննադատությամբ։ Հիշեցնենք, որ իր վերջին աղմկա հարույց հարցազրույցում նա ասել էր. «Փոքրիկ Հայաստանում կարելի է կարգ ու կանոն հաստատել կես տարվա ընթացքում. պետք է իրականացնել ցուցակ անվանումով օպերացիա, ստեղծելով ոչ թե ժողովրդի, այլ արհեստական օլիգարխների արտագաղթ»։ Հիշեցնում է ժողովուրդ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Լևոն Հայրապետյանը, հիշեցնենք, Ղարաբաղում բազմաթիվ բարեգործական ծրագրեր է իրականացրել։ Դա իհարկե չի նշանակում, թե ձերբակալությունը կապ ունի այդ գործունեության հետ, բայց ամեն դեպքում վերջին օրերին հայ-ռուսական հարաբերություններում փոքրինչ սառնություն է զգացվում։ Չէ, ոչինչ չենք ակնարկում, պարզապես հանկարծ այնպես չստացվի, որ մեր ռազմավարական դաշնակիցը զուտ սեփական բիզնես շահերից ելնելով Լևոն Հայրապետյանին հանձնի Ադրբեջանին, Ադրբեջանի տարածքում ապօրինի բիզնես գործունեությամբ զբաղվելու համար։ Ռուսաստանը, հիշեցնենք, Ղարաբաղն ու ազատագրված տարածքները որպես Ադրբեջանի մաս է ճանաչում, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է. Լևոն Հայրապետյանն այն անձանցից է, ովքեր ոչ թե սեփական գրպանի մասին են մտածում, հետո փախչում աշխարհի մի տակ ու անկյուն իրենց գրպածը վայելելու, այլ երկիր են շենացնում, փորձում բարեկեցիկ դարձնել աշխարհի այն անկյունը, որտեղ ծնվել մեծացել են։ Նման մարդուն ձերբակալելու համար ռուս իրավապահները պետք է շատ զորեղ փաստարկներ ունենային։ Դրանք պետք է այնքան անարարկելի լինեին, որ երկու պետությունների հարաբերությունների վրա ստվեր չնետեն, որ տպավորություն չլինի, թե ռուսական իշխանությունները հերթական շանտաժն են անում քաղաքական ինչ-որ խնդիրներ լուծելու համար, գրում է հրապարակ թերթը։
Սերեկային ծրագրի ավարտին էլ սոցիալական թեմա կարմիր գծերի եւ արագաչափերի հարցով ակտիվորեն զբաղվող դուրս մեր գրպանից շարժումը շարունակում է բողոքի ակցիաները։ Այսօր շարժման ակտիվիստները նորից ավտոերթ են կազմակերպել։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Այսօր կեսօրից Երևանի կենտրոնում վարորդները մի քանի ժամ բողոքի ավտոերթ էին անցկացնում։ Դուրս մեր գրպանից նախաձեռնության կազմակերպած արդեն 6-րդ ավտոերթը մեկնարկեց նոր Նորքից։ Վարորդները ոստիկանների ուղեկցությամբ շրջեցին Երևանի գրեթե բոլոր վարչական շրջաններում, բացի կենտրոնից։ Այս ավտոերթը իրազեկման նպատակ ուներ, նախաձեռնությունը վարորդներին կոչեր անում չվճարել ճանապարհային ոստիկանության կողմից ներկայացված տուգանքները և դրանք բողոքարկել դատարաններում։ Ճանապարհին երթի մասնակիցներին էին միանում նաև պատահական վարորդներ, բաժանվում էին նաև իրազեկման թռուցիկներ։ Դուրս մեր գրպանից նախաձեռնությունը պնդում է, որ բողոքարկված տուգանքների 70-80%-ը դատարանների կողմից արդեն չեղյալ են հայտարարվել, և յուրաքանչյուր վարորդ դիմելով դատարան մասնակցում է նաև պայքարին։ Մի քանի տասնյակ մեքենաների մասնակցությամբ ավտոերթը ավարտվեց Էրեբունի թանգարանի մոտ։ Երթի ընթացքում միջադեպ չգրանցվեց։ Դուրս մեր գրպանից նախաձեռնության անդամ Արսեն Պետրոսյանի խոսքով այսպիսի լայն իրազեկման ակցիա առաջին անգամ էին իրականացնում։ Եղան նաև քաղաքի այն հատվածներում, որտեղ նախկինում չէին եղել։
Իրազեկման թռուցիկները այսօր մի ուրիշ գործընթաց էր, որը նախկինում չէր եղել։ Սա առաջին անգամ է լինում։
Դուրս մեր գրպանից նախաձեռնությունը պահանջում է, որ մայրաքաղաքում վերացվեն կարմիր գծերով վճարովի ավտոկայանատեղիները, 5 անգամ կրճատվի տեսախցիկների եւ արագաչափերի գրանցած խաղ տուգանքների համար տուգանքների չափը, չեղյալ համարվեն մինչև այժմ սահմանված տուգանքները և մինչև նոր կանոնակարգի մշակումը վարորդները չտուգանվեն։ Դուրս մեր գրպանից նախաձեռնության անդամ Վարդան Հակոբյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ առաջիկայում կենտրոնանալու են տուգանքների մասսայական բողոքարկումների վրա։ Վարորդներին խորհրդատվություն տրամադրելու նպատակով նախաձեռնությունը իրավաբանների հատուկ խումբ է ստեղծել, ովքեր անվճար կօգնեն ցանկացողներին բողոքարկել տուգանքները։
Այսօր առավոտվանից սկսել արդեն դրասենյակն աշխատել, արդեն մի 10 հոգի մենակ իմ անձամբ հեռախոսին են զանգել, որ դրասենյակի կոնկրետ տեղն ու հասցեն իմանան բողոքարկելու գնալուց։ Այո, ճանապարհից են ինչ ստալ, որ ակտ ունենք, ուզ գնանք բողոքարկենք։ Ես վստահ եմ, որ լինելու են բողոքարկողներ, որտեղ ճանապարհային ոստիկանության թվերով մենակ օրական 4000 տուգանք է գրվում։ 4000 տուգանքի մեջ եթե չնչին 1%-ն էլ որոշի բողոքարկեն, դա հայտարարեք մեզ թիվ ասացում, օրեկանի մասին է խոսքը։
Ի դեպ, առաջիկայում երթերը շարունակվելու են, օգոստոսի սկզբին ավտոերթեր կկազմակերպվեն Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերում։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրտ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրտ,
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am պայքարում։
Բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը։ Մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք 5:30-ից 7:00-ին։ Ժամը 8-ին սկսվելու է մեր հեռուստացրագիրը, այն այսօր վարելու է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Մեր լրատվական հեռուստաթողարկումը դիտելու համար այցելեք ազատություն.am կայքեջ։ Ցտեսություն։